Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 19. januar, vijesti dana. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio odluku kojom je uredba o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije proglašena neustavnom.
Nakon predočenja odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik Domin Malbašić izjavio da će presuda biti objavljena u službenom listu Federacije BiH.
Zahtjev za ocjenu ustavnosti u junu ove godine podnio je potpredsjednik Federacije Milan Dunović iz Demokratske fronte. Nakon današnje odluke Ustavnog suda kaže:
Moja ustavna obaveza, a i moralna je bila da ukoliko primijetim da vlada Federacije krši Ustav Federacije, obaveza mi je da pokrenem zahtjev za ocjenu ustavnosti. Ova presuda je pokazala da sam u ovom slučaju konkretno imao pravo.
Delegacija Bosne i Hercegovine na sastanku u Briselu sa zvaničnicima Evropske unije razgovaraće o prilagođavanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Savez za promjene zahtjeva da vladajuća koalicija odustane od razrješenja predsjednika Odbora za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske Milanka Mihaljice. U Savezu ističu da po poslovniku ova funkcija pripada opoziciji.
Pa do kraja je apsurdno da predstavnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata govore kako opozicija kriminalizuje MUP.
Makedonija dobila tehničku vladu koju predvodi Emil Dimitrev, a njen osnovni zadatak, čije je trajanje ograničeno na 100 dana, je da organizuje prijevremene parlamentarne izbore 24. aprila. Najmanje 11 ljudi poginulo je danas u eksploziji bombe na sjeverozapadu Pakistana, saopštili su lokalni zvaničnici. Sukobi između policije i demonstranata izbili u Heču, gradiću na istoku Holandije, po završetku okupljanja protiv uređenja centra za prihvat migranata. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za sutra do podneva za cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog očekivane niske temperature zraka i do minus 14 stepeni Celzijusovih.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine presudio je da uredba o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine nije u skladu sa federalnim ustavom. Zahtjev za ocjenu ustavnosti uputio je potpredsjednik Federacije Milan Dunović. Informiše Milad Obradović.
Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović podnio je 9. juna prošle godine zahtjev za utvrđivanje ustavnosti uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH. Naime, nakon što je vlada Federacije usvojila spornu uredbu, ministri iz Demokratske fronte podnijeli su ostavke. Uredba je utvrđivala da upravljačke strukture u državnim preduzećima imenuje vlada Federacije BiH. U Demokratskoj fronti su smatrali da to treba da rade resorni ministri. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine nakon provedene javne rasprave donio presudu. Predsjednik Ustavnog suda Domin Malbašić:
Utvrđuje se da uredba o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 44/15, nije u suglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
Nakon predočenja odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik Domin Malbašić izjavio da će presuda biti objavljena u službenom listu Federacije BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović kaže da se njegov zahtjev za ocjenu ustavnosti uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala pokazao opravdanim. Naglašava da je njegova stranka Demokratska fronta svo vrijeme ukazivala na nezakonit i neustavan rad federalne vlade. Potpredsjednik Federacije objasnio je šta će ova odluka značiti u praksi.
Moja ustavna obaveza, a i moralna je bila da ukoliko primijetim da vlada Federacije krši Ustav Federacije, obaveza mi je da pokrenem zahtjev za ocjenu ustavnosti. Ova presuda je pokazala da sam u ovom slučaju konkretno imao pravo. Zašto sam rekao da je to, nažalost, samo moralna satisfakcija? Iz prostog razloga što je vlada Federacije u tom periodu od podnošenja zahtjeva za ocjenu ustavnosti do današnje presude izvršila gotovo sva ili možda i sva imenovanja koja su obuhvaćena spornim zakonom o električnoj energiji. Tako da suštinski ja ne mogu ništa dalje uraditi po tom pitanju. Ukoliko imamo situaciju na terenu da vlada Federacije kao neko ko je zadužen za provođenje reformi krši ustav, onda se postavlja pitanje šta je taj reformski put. Ovdje konkretno govorimo o imenovanjima u javnim preduzećima. Da li vlada Federacije pod reformskim putem podrazumijeva depolitizaciju javnih preduzeća ili imenovanje u skladu sa stranački podobnim kadrovima?
U Briselu danas pregovarački tim Bosne i Hercegovine počinje tehničke dogovore sa Evropskom komisijom oko prilagodbe sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Do sada je poznato da Evropska komisija traži da Bosna i Hercegovina dozvoli tradicionalnu bescarinsku trgovinu sa Hrvatskom, a prema platformi za pregovore koju je utvrdilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, pregovarači će nastojati da dogovore prilagodbe sporazuma u fazama. O tome je danas govorio ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović. Informiše Mirna Sadiković.
Kada će početi zvanični pregovori o prilagodbi sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i kakav će biti njihov ishod, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović ne želi da špekuliše, ali podsjeća na uslove koje je Evropska komisija stavila pred Bosnu i Hercegovinu na nedavno održanom sastanku u Briselu. Osim mehanizama koordinacije, Evropska komisija traži da Bosna i Hercegovina dozvoli uvoz prehrambenih proizvoda iz Hrvatske bez carina, a količina je određena prosjekom količine robe uvezene od 2009. do 2011. godine.
Samo mlijeka se traži bescarinski uvoz 17.000 tona, a ukupno mesa, mesnih prerađevina, mlijeka, mliječnih prerađevina, voća i povrća oko 50.000 tona, plus cigarete i neki drugi proizvodi.
Šarović podsjeća da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u pregovaračkoj platformi savjetovalo da se od Evropske komisije zatraži prilagodba sporazuma u fazama i reciprocitet sa Hrvatskom po istim mjerilima. Ukoliko se takav dogovor ne postigne, BH privrednici bi mogli pretrpjeti ogromne štete. No ovakvi zahtjevi za bescarinskim uvozom ne dolaze samo od susjeda. Šarović podsjeća da Bosna i Hercegovina nakon dvije godine pauze u ovoj godini intenzivira i pregovore sa Svjetskom trgovinskom organizacijom, čije tri članice također traže bescarinski uvoz svojih roba u Bosnu i Hercegovinu ukoliko želi da postane članica ove organizacije.
Brazil traži bescarinski uvoz goveđeg i pilećeg mesa, Ukrajina traži slobodnu trgovinu svega, a sličan zahtjev i Rusija. Bosna i Hercegovina smatra da su zahtjevi sve tri zemlje preglomazni, da ne odražavaju trgovinske odnose između naših zemalja, ali će u 2016. godini intenzivirati bilateralne razgovore sa svakom od ovih zemalja, smatrajući da trebamo napraviti iskorak nakon dvogodišnjeg zastoja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Savez za promjene upozorio je da bi smjena predsjednika Odbora za bezbjednost Narodne skupštine Milanka Mihaljice, koji je dio opozicionog bloka, mogla izazvati novu parlamentarnu krizu u Republici Srpskoj. Član predsjedništva Saveza za promjene Dragan Čavić rekao je da je neprihvatljiva zamjena teza po kojoj se odgovornost za stanje u entitetskom MUP-u prebacuje na one koji ga kritikuju umjesto na odgovorne u policiji. Slušamo Erdoana Katanu.
Članovi Odbora za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske iz aktualne vlasti najavili su jučer da će zatražiti smjenu predsjednika ovog odbora iz opozicije Milanka Mihajlice zbog kritika upućenih na račun Ministarstva unutrašnjih poslova nakon hapšenja pet pripadnika specijalne policije zbog sumnje da su izvršili oružanu pljačku na autoputu Banja Luka Gradiška prošle godine. Zamjenik predsjednika Odbora za bezbjednost Zoran Nađić, poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Odbor za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske u skladu sa prethodno navedenim kao i dosadašnjim problemima u radu odbora traži od Narodne skupštine Republike Srpske da gospodinu Mihajloviću smijeni sa mjesta predsjednika Odbora za bezbjednost.
Član predsjedništva Saveza za promjene i lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić upozorio je da bi najave smjene predsjednika ovog Odbora za bezbjednost mogle otvoriti novu krizu u parlamentu Republike Srpske.
To je jedna potpuno nevjerojatna situacija u kojoj praktično ispada da niko ne treba da snosi odgovornost osim predsjednika odbora koji je iz opozicije. Nema nikakvih operativnih nadležnosti u smislu odnosa prema Ministarstvu unutrašnjih poslova, posebno onima koji su činili kriminalna djela.
Podsjetivši da je poslovnikom o radu Narodne skupštine precizirano da ovaj odbor vodi neko iz opozicije, Čavić je rekao da vlast neće opozicije određivati koga da imenuju na njegovo čelo.
Pa do kraja je apsurdno da predstavnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata govore kako opozicija kriminalizuje MUP. Pa regionalna vijest je da je MUP Republike kriminalizovan zbog činjenice da je pet njihovih pripadnika učinilo razbojništvo i otimačinu.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Sarajevu je otvoren regionalni centar uprave za indirektno oporezivanje. Pored Mostara i Tuzle, ovo je treći regionalni centar uprave u Bosni i Hercegovini. Direktor ove institucije Miro Đakula najavio je i niz aktivnosti koje će biti poduzete tokom ove godine. Pripremila Dženana Karabegović.
Uprava za indirektno oporezivanje BiH naplatila je u prošloj godini 6 milijardi 355 miliona maraka, što je 113 miliona više u odnosu na 2014. Direktor uprave Miro Đakula kaže kako je ova institucija ključna za fiskalnu stabilnost Bosne i Hercegovine. Prvi čovjek uprave najavio je i niz aktivnosti koje će biti provedene tokom ove godine.
Kada je u pitanju zakonska regulativa, mi moramo uskladiti zakon o PDV-u sa 112. direktivom Vijeća Europe, to će biti konstantna zadaća i upravnog odbora i uprave. Isto tako moramo se usmiriti i na usvajanje novih carinskih aplikacija, odnosno svude World NCTS-a, elektronskog potpisa. Također smo planirali i poreznu aplikaciju da otvaramo. Kad je u pitanju građevinski dio ili operativa, mi smo u planu 2016. otvoriti granični prelaz Gorica, početi gradnju Ivanice, početi gradnju Vardišta, završiti gradnju Gradiške, početi procedure za gradnju na zračnim lukama, odnosno aerodromima Tuzle i Mostar za smještaj i granične policije i carine naše i isto tako i ovih svih drugih sanitarnih službi koji su potrebni da budu. Također nas čeka još izgradnja i regionalnog centra i središnjeg ureda u Banovici.
Pored Mostara i Tuzle, Sarajevski je treći regionalni centar uprave za indirektno oporezivanje u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Majke i trudnice organizovale mirni protest u Banja Luci kako bi ukazale na težak položaj u kojem se nalaze.
Svako dijete ima pravo na dodatak od, recimo, mi smo molili da bude od 100 maraka tako po djetetu. To je eto jedan od.
Isporučene dvije nove i popravljene dvije postojeće stanice za očitavanje kvalitete zraka u Bosni i Hercegovini.
Mi već naravno znamo ko su glavni zagađivači, ali moramo naći načina u ovom procesu kako da smanjimo zagađenje.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih tema iz regije. Makedonija je dobila tehničku vladu koju predvodi Emil Dimitrev, a njen osnovni zadatak, čije je trajanje ograničeno na 100 dana, je da organizuje prijevremene parlamentarne izbore 24. aprila. Iz Skoplja se javlja Blagoje Kuzmanovski.
Emil Dimitrijev, generalni sekretar vladajuće VMRO DPMN, od sinoć je na čelu nove vlade, čiji je zadatak da organizuje prijevremene izbore koji će se održati 24. aprila. U obraćanju u parlamentu Dimitrijev je rekao da će nastaviti proces organizovanja izbora i da će se sve institucije zalagati da oni budu fer i slobodni. Poslanici su prethodno konstatovali ostavku premijera Nikole Grujevskog, koju je on deponovao pre 5 dana, tačno 100 dana pre izbora, prema dogovoru iz juna i jula prošle godine. Nakon toga je izglasano i samo raspuštanje sobranja, koje će važiti od 24. februara. Poslanici iz opozicije nisu prisustvovali na ovim glasanjima. Koordinator poslaničke grupe Socijaldemokratskog saveza, Goran Sugareski, je rekao da za njegovu partiju nisu prihvatljivi izbori bez slobodnih medija i pročišćene biračke liste, dodajući da oni neće učestvovati na takve izbore. Vladajuća koalicija, na čijem je čelu VMRO DPMN, juče je održala konsultativni sastanak na kojem je najveća partija saopštila odluku njenog izvršnog komiteta da će se prevremeni izbori održati 24. aprila. Lider Nikola Grujevski nakon susreta je istakao da Makedonija mora ići napred jer, kako je rekao, građani su predugo taoci destruktivne politike opozicije.
Naša ta država trgna odvučno da se stavi kraj na političkata kriza.
Reagovao je eurokomesar Johannes Hahn, koji je u pismenom saopštenju istakao da bi on više želeo konsenzualnu odluku svih partija u Makedoniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Rektor Zagrebačkog sveučilišta predlaže vraćanje učenja ćirilice u hrvatske osnovne škole prekinuto početkom 90-ih. U HDZ-u odbijaju mogućnost da to bude obavezni predmet, već samo fakultativni. Ćirilica je posljednjih godina u Hrvatskoj predmet političkih prepucavanja zbog spora oko dvojezičnih ploča u Vukovaru, pripremio Eni Zebić.
Dekan sveučilišta u Zagrebu, inače informatičar po struci Damir Boras, predlaže sada u javnom obraćanju budućem ministru znanosti i obrazovanja i budućem premijeru da se ćirilicu vrati u osnovnoškolski program u hrvatskim školama.
Ne treba od toga praviti velike tenzije. Upravo učenje ćirilice u školi, ona će postati jedna obična činjenica i tenzija više neće biti.
Prvi komentar predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka na Borasovu ideju nimalo ne iznenađuje.
Pa ne znam, o tome trebamo raspraviti, svi skupa vidjeti što nam to donosi. Fakultativno da, ali kao obaveza sigurno ne.
Manji partner buduće vladajuće koalicije Most o tome nije raspravljao, ali zastupnik Mosta Miroslav Šimić ne bi imao ništa protiv.
Ne znam u kom obliku. Ja kad sam bio školarac, jedan mjesec sam imao ćirilicu, jedan mjesec latinicu. Ne znam da li to planirano. Dakle, moram za detalje. Načelno nemam protiv ništa jednog pisma, ali ne znam zaista detalje i ne mogu više komentirati.
Borasovu inicijativu komentirao je za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
Po mojem sudu, Boras pokušava učiniti ono što bi se nazvalo u žargonu lukava lisica. Dakle, učiniti ćirilicu prividno svakidašnjim i normalnim fenomenom, tako da se ovi iz Vukovara ne mogu previše naragušiti kad se pojavi u Vukovaru, jer je očito da će pritisci iz inozemstva u tom pogledu biti veoma jaki.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Iz svijeta, ekonomija Kine ostvarila je u 2015. godini rast za 6,9%, što je najmanje u posljednjih 25 godina, navodi se u danas objavljenim zvaničnim podacima. Kineski privredni rast kao druga ekonomija svijeta pokretač je globalne privrede, pa je ovaj podatak zabrinuo investitore širom svijeta. Dragan Štavljanin.
Kineski premijer Li Keqiang rekao je da će spori ekonomski rast biti prihvatljiv sve dok se otvara dovoljno novih radnih mesta. Analitičari smatraju da bi rast ispod 6,8% vjerojatno iziskivao uvođenje dodatnih ekonomskih posticaja. Vrednost akcija na berzama u Europi i Aziji kao i američki dolar porasla je u utorak u iščekivanju dodatnih mera vlade da postakne rast. Povećana je cena nafte nakon što je zaustavljen pad tražnje u Kini najniži od 2003. godine. Posle brzog privrednog rasta u periodu dužem od 10 godina, kineska privreda suočava se sa usporavanjem u posljednje dve godine, jer vlada pokušava da preusmjeri ekonomiju ka potrošnji i uslugama, a ne da počiva kao do sada samo na izvozu i investicijama. Međutim, pokazalo se da je ta tranzicija puna izazova. Neki stručnjaci smatraju da je pogrešna preorijentacija Kine ka ekonomiji koju pokreće potrošnja i da bi trebalo da se fokusira na produktivnost da bi održala visoku stopu privrednog rasta. Uobičajena fraza na finansijskim tržištima da kada Kina kihne, ostatak sveta dobije grip. Krah berzi u Kini prošle godine uzdrmao je poverenje investitora širom sveta i situacija se od tada nije popravila. U tom smislu vesti o usporavanju kineske ekonomije nisu iznenađujuće. Mnogi analitičari brinu kakvi će trendovi biti u budućnosti, smatrajući da je rast još slabiji nego što to pokazuju podaci. Kritičari ističu da je statistika u Kini nepouzdana, što pokazuju i nedavni izveštaj o stanju ekonomije na lokalnom nivou, koji se razlikuje od onih koje su objavile državne institucije, mada zvanični Peking negira da su objavljene cifre fabrikovane.
Nakon što je ljetos postignut sporazum između Irana i velikih sila o smanjenju proizvodnje nuklearne energije, sporazum je ovog vikenda stupio na snagu. Time su ukinute dugogodišnje sankcije Zapada prema ovoj zemlji. Ambasador Islamske Republike Iran u Bosni i Hercegovini na konferenciji za novinare u Sarajevu kazao je kako se Iran ovim vraća na svjetsku ekonomsku scenu, a otvorene su i mogućnosti ekonomske saradnje sa Bosnom i Hercegovinom, informiše Ivan Katavić.
Dugogodišnje sankcije koje su zapadne sile uvele Iranu ostavile su višestruke posljedice za iranski narod, kazao je veleposlanik Islamske Republike Iran u Bosni i Hercegovini Said Hossein Rajabi. Nakon 15 godina pregovora i postignutog sporazuma o smanjenju proizvodnje nuklearne energije, sankcije su ukinute i time se Iran vraća u svjetsku ekonomiju, dodao je Rajabi.
Nakon stupanja na snagu sporazuma 16. januara 2016. godine, trgovinska komunikacija Irana sa svjetskim tržištem je normalizirana. Također, okončana je i blokada imovine Irana, koja je bila blokirana.
Ukidanje sankcija Iranu poboljšat će i ekonomsku suradnju sa Bosnom i Hercegovinom. Tokom prošle godine u Iranu boravila je privredna delegacija iz Bosne i Hercegovine i tada su ostvareni brojni kontakti, dodao je veleposlanik Rajabi.
Bazare Bosni...
Tržište sa 76 miliona stanovnika sigurno može prihvatiti određene proizvode iz Bosne i Hercegovine, a sa druge strane i iranske investicijske kompanije su iskazale spremnost za prisustvo na bosansko-hercegovačkom tržištu.
Na novinarsko pitanje da li su neke zemlje kritizirale činjenicu da je Iran ponudio izvoz od 1 milijun barela nafte dnevno na svjetsko tržište, Rajabi je odgovorio.
Iran je kao stari proizvođač nafte uvijek bio prisutan na svjetskom tržištu, ali sankcijama mu je ta pozicija oduzeta. To pitanje morate postaviti nekim drugim zemljama, koje su prekomjernim izvozom snizile cijene nafte i ugrozile industriju određenih zemalja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Mame Banja Luke danas su se okupile u parku Petar Kočić kako bi ukazale na težak položaj u kojem se nalaze. One između ostalog traže ukidanje cenzusa za dječji doplatak i 100 konvertibilnih maraka doplatka za svako dijete, ukidanje plaćanja osnovnih lijekova za djecu i ukidanje PDV-a na proizvode za bebe, redovnu isplatu materinskog dodatka te redovno refundiranje doprinosa poslodavcima koji ih isplaćuju za zaposlene trudnice. Gojko Veselinović.
Organizovane preko Facebooka, mame Banja Luke okupile su se u parku Petar Kočić kako bi zatražile od nadležnih da konačno pokažu brigu za povećanje nataliteta. Kažu, ne žele haos i ne pripadaju nijednoj frakciji, već samo žele da se vrati dostojanstvo majkama. Koliko nadležni vode brigu o njima, pokazuje to da je tek juče isplaćena naknada porodiljama za treće i četvrto dijete iz marta prošle godine. Darija Pajić, majka četvero djece, kaže da je osnovni zahtjev ukidanje cenzusa za dječji dodatak i njegova isplata za svako dijete.
To znači da svako dijete ima pravo na dodatak od, recimo, mi smo molili da bude od 100 maraka tako po djetetu. To je eto jedan od.
Osim toga, majke traže i ukidanje plaćanja osnovnih lijekova za trudnice i djecu, ukidanje PDV-a i smanjenje cijena osnovnih proizvoda za bebe, materinski dodatak svakoj majci bez obzira na radni status, a traže i ubrzavanje procedure i veću transparentnost prilikom upisa djece u vrtiće. Ipak jedan od najvažnijih zahtjeva jeste i taj da se majkama koje su trudne ili planiraju porodicu više ne daju otkazi zbog nerefundiranja plata i doprinosa od strane fonda PIO, kaže Vedrana Čamđić, majka četvoro djece.
Zbog neredovnih refundiranja upravo zbog toga se dobijaju otkazi. Neki ljudi koji su privatnici nemaju financija, jednostavno nemaju para da isfinansiraju sve to i da mogu održavati posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Program Ujedinjenih naroda za životnu sredinu isporučio je dvije nove i popravio dvije postojeće stanice za očitavanje kvalitete zraka u Bosni i Hercegovini. Projekat je vrijedan 450.000 dolara i omogućuje elektronsko očitavanje kvalitete zraka koje se od danas može pratiti na web stranici hidrometeo.ba. Više informacija ima Aida Đugu.
Zagađenje zraka u Bosni i Hercegovini samo u 2014. godini izazvalo je 3500 preuranjenih smrti. Prvi korak u prevenciji je postavljanje mjernih stanica koje očitavaju zagađenje zraka, zatim analiza uzroka i određivanje mjera za smanjenje zagađenja. Ministrica prostornog uređenja Edita Đapo govori o značaju projekta umrežavanja stanica za očitavanje kvalitete zraka.
Značaj ovog projekta jeste u tome da ćemo imati valjano izvještavanje prema Evropskoj uniji, što nam je i obaveza, ali isto tako donosioci odluka će znati kakvo je stanje kvalitete zraka. Mi već naravno znamo ko su glavni zagađivači, ali moramo naći načina u ovom procesu kako da smanjimo zagađenje.
Federacija za sad ima mjerne stanice u Sarajevu, Goraždu i Ivan Sedlu. U Republici Srpskoj postavljene su Banja Luci i Prijedoru. Ministrica prostornog uređenja Republike Srpske Srebrenka Golić kaže da je ovo samo početak rješavanja problema u ovoj oblasti.
Mi u Republici Srpskoj imamo znači mjernu stanicu u Prijedoru,
reparirano i dograđeno u Banja Luci, mjernu stanicu u Gljeviku, u Gackom i u Brodu. To su mjerne stanice gdje su najveći zagađivači.
Ministrice su najavili da će uskoro predložiti svojim vladama da donesu hitne mjere za smanjenje zagađenja zraka u Bosni i Hercegovini, a što je i obaveza ove zemlje u procesu približavanja Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Budući da Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka u zalihama više nema naljepnica za registraciju automobila, od jučer je počelo izdavanje potvrda koje zamjenjuju ove stikere. IDEA nije uspjela nabaviti stikere zbog problema sa tenderom. Procedura nabavke je ponovo pokrenuta, a postupak bi mogao trajati od 4 do 6 mjeseci, govori direktor agencije Edim Nesimi.
Što se tiče potvrda koje će se izdavati za određeni vremenski period umjesto stikera, sa strane, odnosno sa aspekta ideje, mi smo svoj dio posla, tako da kažem, završili. Mi smo od 18.1. to jest od juče omogućili, znači, kroz sistem da se izdaju potvrde umjesto stikera, i da li će biti problema što se tiče građana, mislimo da neće, a u svakom slučaju ovo je samo privremena mjera, znači dok se ne završi postupak tenderske procedure za nabavku stikera.
Muzej Hercegovine u Mostaru je organizovao u Centru za kulturu izložbu brojne arhivske građe iz vremena Džemala Bjedića, koja svjedoči o vremenu razvoja, izgradnje i industrializacije tadašnjeg Mostara. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
I ove godine su Muzej Hercegovine i Mostarski univerzitet obilježili godišnicu pogibije Džemala Bjedića, koji je u vrijeme tragične avionske nesreće 18. januara 1977. godine kod Kreševa obavljao funkciju premijera tadašnje Jugoslavije. U Centru za kulturu je upriličena postavka fotografija i drugih predmeta prikupljenih od vremena Bjedićeve tragične smrti. Direktor Muzeja Hercegovine Asim Krhan je rekao:
Muzej Hercegovine je ustanova u koja u svom sklopu ima depadans kuću Džemala Bjedića, svake godine obilježava, znači, godišnjicu pogibije. Mogu reći isto da od 81. godine, od otvaranja spomen kuće, da uvijek postoji stalna postavka o Džemalu Bjediću i da ona traje do danas.
Rektor Univerziteta Džemal Bjedić Mostar, profesor dr. Sead Pašić, je naglasio:
Izložba koju je za građane Mostara priredio Muzej Hercegovine vraća nas u 60. i 70. godine prošlog vijeka, u vrijeme kada su Mostar i Hercegovina bili u punom razvoju, privrednom, kulturnom, političkom i svakom drugom, a jedan od najvažnijih aktera tog vremena bio je upravo Džemal Bjedić.
Nekadašnji delegat u predratnim skupštinama BiH i Jugoslavije, profesor Milan Jovičić, za naš radio kaže da danas samo možemo žaliti što Bosna i Hercegovina nema takvog Džemala Bjedića.
Kad je u pitanju privreda i njegov veliki utjecaj, prije svega, njegov veliki je doprinos za izgradnju aluminijskog kombinata. Zatim je imao velikog utjecaja u razvoju Sokola, u razvoju Hepoka i u razvoju drugih industrijskih giganata u Hercegovini.
Bjedić je bio, dodaje Jovičić, izrazita ličnost i na političkom planu, gradeći odnose unutar BiH, ali i braneći njene interese u okviru bivše Jugoslavije.
Ali takvog čovjeka, takvog političara, ja moram da priznam, ja u svojoj političkoj karijeri nisam susreo. To je čovjek koji upravo danas nedostaje ovoj državi Bosni i Hercegovini, u svakom pogledu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju danas bogojavljanje, praznik krštenja Isusa Hrista na rijeci Jordan, kojim je počela njegova misija i propovijedanje hrišćanske vjere. Bogojavljanje je jedan od najvećih hrišćanskih praznika, a po običaju i tradiciji mladići se u rijeci takmiče ko će naći časni krst. Tako je danas bilo i u Banja Luci, zabilježio Milorad Milojević.
Banja Luka se jutros probudila uz temperaturu od minus 11 stepeni Celzijusa, no ni par stepeni više kasnije u podne nije spriječilo 30 mladića da plivaju hladnim vrbasom po dno kastela u potrazi za časnim krstom. Bodrilo ih je nekoliko stotina Banja Lučana. Do krsta je prvi doplivao 22-godišnji Aleksa Jošić iz Banja Luke, inače i član Banjalučkog plivačkog kluba Mladost.
Treći, četiri puta pliva, treći puta osvaja. Velika mi je čast ovo. Eto, to je, ja i moj brat smo ovdje redovno osvajali. Tradicija, da, prije 6 godina sam prvi put. Ja sam imao 16 godina, pa je moj brat nakon toga. I tako to ide.
Pobjednika je darivao zlatnikom banjalučki vladika Jefrem, a i ostali učesnici su dobili prigodne poklone. Takmičenju za časni krst prethodila je sveta arhijerejska liturgija u hramu Hrista Spasitelja, nakon čega je gradskim ulicama prošetala litija do rijeke Vrbas. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. Ustavni sud Federacije donio je odluku kojom je uredba o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije proglašena neustavnom. Delegacija Bosne i Hercegovine na sastanku u Briselu sa zvaničnicima Europske unije razgovaraće o prilagođavanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Makedonija dobila tehničku vladu koju predvodi Emil Dimitrev. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za sutra do podnevna za cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog očekivane niske temperature zraka do minus 14 stepeni Celzijusovih. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrničić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.